Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-laħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Inglis.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bahaġar
u George Peresso. Nsalmulkom. Il-program tal-lum se jitratta kliem u idjomi ftit strambi. Insomma, kurzitajiet mid-dinja etimologika.
Naddu ma l-ewwel alla Zlatana, il-kelma robot, per eżempju. Kollox twilet minn dram miktub fl-1920 minn Karel Čapek, jismu R.U.R., klim li uqodu għal Rasmus Universal Robots. Kien dram dwar il-biża li kellu inventur li bniedem mekkaniko jħolo u għastess idur għalih. Il-play tellet l-ewwel darba f'Londra, imbagħad fi New York fl-1923. L-awtur welled din il-kelma robot minn kelma ċeka robota li tfisser xogħol sfurzat. Dwar dawn in-nies li jsejħilhom robots l-awtur jgħid: qed tara, robots m'għandhom l-ebda interess fil-ħajja, l-ebda pjaċir fil-ħajja. Fil-play, ir-robots isiru umani billi jiksbu s-sentimenti u hekk jieħdu post il-bnedmin.
Biżmien il-kelma robot se tfisser nies li m'għandhom l-ebda pjaċir fix-xogħol tagħhom, l-ebda sens ta' passjoni f'dak li jagħmlu, li għattaw si għadzħa fil-fabriki b'xogħol ripetittiv li jeqerdilhom l-inizjattiva u l-kreattività. Imbagħad ġi applikata għal dawn l-invenzjonijiet ta' magni f'forma umana li jagħmlu xogħol awtomizzat. Ix-xjenza dwar din l-invenzjoni hija msejħa robotics. Kien l-immigrant kittieb u xjenzat Isaac Asimov li fis-sena 1940 nissel din il-kelma robotics. Imbagħad ħarġu aġġettivi u kliem oħra bħal robotical, robotic, roboticist. Dan tal-aħħar huwa l-espert f'din l-invenzjoni.
L-ampersand sibuha fil-kotba stampati ħafna snin ilu u fil-figuri tat-tastiera tat-typewriter. Ampersand hija figura li tiddenota turi il-konġuntiv u, and, e, et. Iżda qabel biex nifmu sew x'se ngħidu rridu nfissru żewġ kelmiet oħra bl-Ingliż. Il-verb crisscross u n-nom hornbook. Nibdew b'din tal-aħħar. Il-hornbook kien speċi ta' abeċidarju li fih naturalment kif jiġet ismu kien hemm imniżla litri tal-alfabet fuq biċċan jama biex wieħed jitgħallem jikteb il-kliem. Wara iż-żeta kien jiġi s-sinjal li juri l-konġuntiv and u. Fuq dan l-abeċidarju barra l-ABC kien ikun hemm in-numri, il-missierna u xi formula ħafifa kontra lajn. Din l-injama jew l-avanja kienet tkun miksija b'materjal magħmul mill-qarn biex kif jgħid William Shenstone fil-ktieb The School Mistress ippubblikat fl-1742 to save from finger wet the letter F. Ħalli litri ma jxarbux u jitħassru. Nafu li żgur fis-seklu 16 u jista' jkun qabel. L-alfabet bl-Ingliż kien magħruf bħala Christ Cross Row, jew sempliċement Christ Cross. U dan għas sempliċi raġuni li qabel l-alfabet kien hemm il-forma ta' salib, magħruf appuntu bħala Christ Cross, u li kien jiġbaħ is-salib ta' Malta. Qabel ma tfal kienu jibdew jgħidu l-alfabet, kienu jlissnu din at-talba bi ftit kliem.
Christ cross mis speed in all virtue to proceed.
Bimma kienx jaf jikteb kien jagħmel salib, drawa li għadha tintuża fi żminna wkoll. Imma l-użu tas-salib kien ifisser bħalli kieku qed jagħmel il-Kristu innifsu xut tal-awtentiċità tiegħu. U allura kien dokument li kont tista' tafdaħ daqs li kieku kien iffirmat.
Imma issa nerġgħu niġu għall-figura tal-ampersand. Meta tfal kienu jirreċtaw l-alfabet kienu jgħidu bil-Latin per se, ġifieri fija infisa, quddiem u wara itri li kienu joqogħdu waħedhom biex jitlisnu bħal A per se A, O per se O u I per se I. U waħda minn dawn l-erba kienet is-sinjal ta' and u allura kienu jgħidu and per se and. U minn dak it-taħlit tal-Latin u Ingliż ħarġet il-kelma ampersand. Dan is-sinjal konġuntiv huwa iffurmat mill-mod kif l-istampar kienet tinkiteb et il-kelma Latina ta' and u.
U san komplu bi klim oħor stramp. L-Atlas, per eżempju, bħala globu jew mapep. Skont il-mitoloġija Griega, meta l-alla Atlas tiela fil-gwerra kontra Zeus, dan ikkundanna biex iġor fuq spaltu il-pis ta' smewiet għalli ma jaqgħux fuq il-bnedmin. Il-figura ta' dan id-demi alla iżomm id-dinja fuq spaltu kienet tkun rappreżentata sa sikwiet fuq il-mapep sa mis-seklu 16. U għalhekk il-mapep bdew jissejħu Atlas. Aktarx kien il-kartografu Olandiż Gerardus Mercator l-ewwel wieħed li għamel din figura fuq il-mapep tiegħu. Fil-fatt meta l-ktieb tiegħu ġie pubblikat fl-Ingilterra fl-1736 kien imsejjaħ Atlas or a Geographic Description of the World.
Storja oħra marbuta ma' Atlas hija dwar meta Perseus talab kien lill-Atlas, iżda dan ir-refjuta, u Perseus tant irrabja li blajnuna ta' Meduza bidlu fil-muntanja Atlas li tinsab fl-Afrika. Il-Griegi u r-Romani kienu jsibu l-oċean li l-hemm minn dawn il-muntanji bħala il-baħar ta' Atlas, u hekk għadna nsibuh meta nsejħulu Oċean Atlantiku.
U minn fejn ġejja l-kelma bankrupt? Aktar xi kelma li toħodna Venezia, naturalment Venezia bankarja ta' żmien il-Medjuevu.
Dawk li kienu isselfu il-flus aktarx li kienu kollhom post fis-suq b'mejda u siġġu. Ma kienx il-privileġġ ta' kulħadd fis-suq li seta' jaqdi x-xogħol tiegħu, u dawk tal-flus kienu imsejħa kwelli della banka. Dil-kelma oriġinarjament ġejja mill-Ġermaniż antik bank, bench bl-Ingliż. Meta xi ħadd minn dawn in-negozjanti tal-flus kien ifalli, kienu jgħidu li inkisritlu il-banka, il-banketta fejn kien joqgħod bil-qiegħda. U minn hemm ħarġet il-frażi Taljana bankarotta, litteralment siġġu imkisser, jiġifieri ma kienx ikollu aktar dritt li joqgħod bil-qiegħda fuq il-banketta biex isarraf il-flus. U saħansitra biex jidher li dak in-negozjant tal-flus kien falla kienu ikissrulu il-banketta. Din l-istorja sabiħa kemm sabiħa minkejja li jiżomm magħha l-istess Dr. Johnson tad-dizzjonarju Ingliż, illum hija meqjusa mhux vera u mhux meħtieġa mill-etimoloġisti. Il-kelma Latina ruptus ġa kellha fl-antik is-sens ta' xi raġel imkisser fallut. Mela dan il-verb Taljan rompere jista' jfisser ukoll rotto f'sens metaforiku, jiġifieri fallut u imkisser, u mhux bil-fors li kien jiġri li min ma kienx jibqalu il-permess li jisarraf il-flus għax ma kienx ikollu flus, kien jispiċċa bis-siġġu jew il-banketta imkissrin litteralment.
U ngħaddu għall-kelma oħra Taljana regatta, anzi kelma Veneziana. U san akkumpanjaw din il-kelma b'din il-mużika dwar ir-regatta x'ħafna kienu l-kompożituri minn Rossini għal Donizetti, minn Liszt għal Mendelssohn li kitbu mużika imnebħa mir-regatta. Regatta ġejja mid-dialett Venezjan u tfisser tikkompeti titħabat biex tirbaħ.
Niġu għal-kelma oħra taljana li aktarx oriġinat Venezia għall-inqas wieħed mis-sinifikat tagħha. Fiasko, kelma li oriġinarjament tfisser fl-ixkun tal-inbit, imma tfisser ukoll meta wieħed ma jagħmilx suċċess, ikollu diżastru, joħroġ taċ-ċajt speċjalment fil-qasam teatrali u mużikali. Imma kif din il-kelma ġiet assoċjata mad-diżastru?
Edna li aktarx li anke għal din it-tifsira irdu morru Venezia. Mhux tan Venezia tal-opri komiċi u serji li għalihom kienet magħrufa fid-diversi teatri li kellha, imma Venezia marbuta mal-ħġieġ. Meta min kien jagħmel xi ħġieġ kien pereżempju jagħmel xi vażun u kien jinduna li ma kienx qed joħroġlu tajjeb, biex ma jitlifx il-materjal kien jagħmel minnu fl-ixkun għall-inbit, jew għall-ħall, jew għaż-żejt. Bej vażun artistiku u fl-ixkun kien hemm differenza anke fil-prezz. U minn kien jixri fl-ixkun irħis, kien jaf li dak kien suppost vażu li maħriġ tajjeb. U minn hemm il-kelma fjasko kif nafuha fil-qasam teatrali u operistiku. Ir-rabta ta' Venezia tal-artiġanat tal-ħġieġ u tat-teatru u l-opri tant kienet kbira li wieħed ma jiskantax u jiġi li jaqbel ma' l-etimoloġisti li waħda influwenzat lill-oħra. Imma aħna ħani konslaw barja marbuta mal-inbit imma mhux ma' fjasko operistiku anzi fin kandel vino minn Don Giovanni ta' Mozart.
Yeah.
Ħafna palissa qed jerfgħu l-kutri bl-Ingliż blanket. Hawn min jaħseb jew aħjar għal xi żmien kien hawn min jaħseb li dan l-isem tal-kuta bl-Ingliż u isem persuna eżattament Thomas Blanket li fis-seklu 14 beda jaħdem il-kutri. Għall-inqas hekk kien qal b'ton ċajtir il-kittib Thomas Costain li mit fis-sena 1956 u kiteb rumanz fejn daħħal dan il-karattru ta' Thomas Blanket. Baġeb kbir tiegħu kien hemm min emnu. Fil-fatt l-oriġini ta' dal-isem għandha x'taqsam mal-kulur abjad bil-Franċiż. Blanket jew blanche, għax l-ewwel kutri kienu aktar x'tas-suf abjad.
Il-kelma blitz daħlet bħala relikwa tal-aħħar gwerra u tan-Nażisti li ħolqu dan il-Blitzkrieg, gwerra lampo bit-Taljan, jew Lightning War bl-Ingliż, bħal sajjetta. Tibda malajr tfarra kollox u ġib ir-rebħ, suppost. Sfortunatament il-gwerra li farku u jkissru u jaqirdu imma ftit li xejn iġibu rebħ. Jekk mhux għal ftit. U ħafna f'drabi mhux għal dawk li ġġieldu fihom u mietu fihom. Imma nħallu fil-ġemp dawn l-osservazzjonijiet paċifisti. Il-kemma Blitzkrieg bdiet bl-attakki fuq il-Polonja, iżda l-Ingliżi ħassew l-effett tagħha bl-attakki bla waqfien fuq Londra.
Bless 'em all, the long and the short and the tall. Bless all the sergeants and WO1s. Bless all the corporals and their thinking sons. 'Cause we're saying goodbye to them all. As back to their billets they crawl. You'll get no promotion this side of the ocean. So cheer up, my lad, bless them all.
Bless them all.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there. Good night, Sergeant Major. Tuck me in my little wooden bed. We all love you, Sergeant Major. When we hear you bawling, show a leg. Don't forget to wake me in the morning and bring me round a nice hot cup of tea. Good night, Sergeant Major. Sergeant Major, be a mother to me. Kiss me good night, Sergeant Major. Tuck me in my little wooden bed. We all love you, Sergeant Major. Wake me in the morning.
Il-kelma nafi hija abbrevjazzjoni ta' Navy, Army and Air Force Institutes u il-kelma saret fisser il-kantin ta' nies ta' servizzi u minn fejn jixtru ir-razzjon tagħhom minn ikel għall-xorb. F'Malta fiż-żmien l-Ingliżi il-kelma kienet daħlet sew fil-vokabularju tagħna, speċjalment fl-inħawi tal-kottonera.
Hemm ħafna kliem li huma akronimi meħuda mill-latta kliem li jfissruha. Gestapo, il-Pulizija Sigrita Nażista, il-kelma meħuda minn Geheimnis Staatspolizei. Il-North Atlantic Treaty Organization weldet il-kelma NATO. Fiż-żmien il-gwerra, nistgħu ngħidu kien ir-radar li jellel l-alleati biex il-pu l-Ġermaniżi. Il-kelma radar ġejja minn Radio Detecting and Ranging. Bekk l-Ingliżi kunu jkunu jafu fejn qegħdin l-ajruplani u l-bastimenti tal-għadu qabel ma jiġu wiċċ-ċimbuċ magħhom. Sonar ġejja minn Sound Navigation and Ranging, l-aktar li kienu jżawha biex isibu s-sottomarini. Il-kelma AIDS imma mula minn Acquired Immune Deficiency System.
Mal-kelma rostrum hemm storja kurjuża iżda interessanti. Rostrum bil-plural rostra huwa il-post minn fejn wieħed jista' jitkellem daqsxejn fil-ħoli lill-udjenza li jkollu quddiemu u taħtu. Il-kurjuża hija li rostrum bil-Latin huwa munqar ta' għasfur, kif kellhom forma l-pruwa tax-xini Rumani. U mela x'jidħlu l-munqar tal-għasfur u x-xwieni tar-Rumani. U allura rridu morru fil-belt antika Rumana ta' Antium, belt portwali fejn kienu jidħlu ħafna pirati għax kellhom protezzjoni min-nies tal-post. Antium saħansitra ollit munqara kontra Ruma u ħadita kontra din il-belt, iżda spiċċat mirbuħa. Ir-Rumani bħala kastig żarmawhom il-forza navali tagħha, erdula x-xwieni u ħadula dawk ir-rostra li kienu iżejnu l-pruwa tax-xwieni u ħaduhom fil-forum ta' Ruma. U għamluhom fin-naħa minn fejn il-kellima kienu jsejħu il-poplu u jkellmuhom, u kelma ġib il-oħra u hekk daħlet il-kelma rostrum kif nafuha llum.
Il-kelma skruplu bil-Latin tfisser sempliċiment ċaqa żgħira. Immaġina ċaqa żgħira fis-sandli kif iddejqek. Daqstant ieħor ifixklek skruplu fis-sens morali tal-lum.
U ħanalqu bik l-imrussu, anzi russu marbut ma' l-Unjoni Sovjetika. Per eżempju, pogrom li tfisser herba u erda kbira, intużat għall-erda tal-lut fir-Russja. Ġejja minn gromit teqret, imbagħad daħlet f'ħafna lingwi fejn saret tfisser taħwit u erda kbira.
U politburo li tfisser eżattament buro politiku. B'dan l-isem fl-Unjoni Sovjetika kienu jifmu l-ogħla kumitat tal-Komuniżmu Russu. Il-Kremlin għalkemm mhux wil tal-Komunisti ġa kien jeżisti sa mis-sena 1156. Fil-qalba ta' Moskva f'dan il-post imħares u fortifikat kienu jgħixu id-duki u mbagħad l-imperaturi ta' Moskva u ta' Russja. Bil-wasla tal-Komunisti fil-Kremlin kien hemmhekk kien jgħix il-mexxej ewlieni tar-Russja Komunista, u minem kien jitħaddem il-Politburo għalhekk il-kelma ħadet sens ta' tmexxija komunista.
Mal-ħosta mużika russa anti-komunista wasalna fit-tmim ta' programm ieħor fis-sensiela kelma-kelma. Sakemm nerġgħu nintaqgħu għall-aħħar programm f'din is-sensiela, George u jiena Silejn. Insalmulkom. Smajtu.
Kelma-kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tat-tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Kelma-kelma. Program ta' Campus FM.